Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι ακροατές και περνάμε να δούμε τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Σιγά σιγά αρχίζουν και ανοίγουν, τρέχει το ΕΣΠΑ και ένα πρόγραμμα που ήδη έχει ξεκινήσει είναι για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα μας ενημερώσει ο υπεύθυνος δημοσιότητας και προβολής της ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ, ο κύριος Γιάννης Τσιτσόπουλος, τον οποίο και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Τσόπουλε.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα κύριε Χασάπη, καλή σας μέρα κυρία Γιαννακίδου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές των Σερών και να ευχηθώ και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά να έχουμε και πιο γρήγορα να τρέχει το ΕΣΠΑ, έτσι δεν είναι?
Φυσικά και νομίζω ότι και να έχουμε πάντα τέτοια καλά νέα όπως αυτή την προκήρυξη η οποία δημοσιεύθηκε πριν από μερικές μέρες.
Ωραία. Για πείτε μας λοιπόν.
Παρακαλώ.
Πείτε μας λίγο.
Πράγματι, όπως γνωρίζουν όλοι, στις 11 του μηνός, στις 11 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Κωστής ο Χατζηδάκης, ο οποίος προκήρυξε το πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και της υπηρεσίας. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ύψους πρόγραμμα, 456 εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι ίσως το τελευταίο μεγάλο πρόγραμμα το οποίο προκυρήσεται για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και αφορά την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την πραγματική οικονομία. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων με στόχο να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, δίνοντας έμφαση όμως σε τέσσερις βασικούς τομείς. Στην καινοτομία,
ναι,
στην εξωστρέφεια, στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Αυτές άλλωστε είναι και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες μάλιστα σας ενημερώνω θα ισχυροποιηθούν ακόμα περισσότερο στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Μιλάμε λοιπόν για μια στοχευμένη προκήρυξη, η οποία θα δώσει ένα αναπτυξιακό αποτέλεσμα όχι μόνο σε επίπεδο χώρας, αλλά σε επίπεδο και της κάθε περιφέρειας.
Μάλιστα. Για την περιφέρεια μας, για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πόσο είναι το ποσό του προγράμματος αυτού?
Μάλιστα. Θα πρέπει να αναφέρουμε το εξής. Πρώτον, ότι οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος, που είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να το αναφέρουμε, είναι μια νέα προσέγγιση. Είναι η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ, στον οποίο ανήκει και η ΚΕΠΑΝΕΜ για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Κρίσιμο όμως στοιχείο είναι το γεγονός ότι πλέον έχουμε την άμεση εμπλοκή και της ίδιας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις διαδικασίες διαχείρισης του προγράμματος. Όχι μόνο στη δημοσιότητα προβολή, αλλά και στην αξιολόγηση και στην παρακολούθηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι το περιεχόμενο του κάθε προγράμματος προσαρμόστηκε και στις ανάγκες της κάθε περιφέρειας σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία αυτή έδωσε το Υπουργείο. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό που μου είπατε, θέλω να σας πω ότι η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη είναι 90 εκατομμύρια ευρώ στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία όμως ταξινομείται ανάλογα με το μέγεθος και την κατηγορία επιχείρησης. Τι εννοώ, για να γίνω πιο σαφής. Από τα 90 εκατομμύρια που είναι διαθέσιμη δημόσια δαπάνη, το 70%, δηλαδή τα 63 εκατομμύρια περίπου, θα πάνε σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα πάει σε υποσύσταση επιχειρήσεις, σε start-up επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν ενισχύει το πρόγραμμα και υφιστάμενες και επίσης επιχειρήσεις που είναι να δημιουργηθούν από υποψηφίους, από νέους ανθρώπους, από οποιαδήποτε ηλικίας, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.
Μάλιστα. Μήπως η εμπλοκή της περιφέρειας δημιουργήσει και επιπρόσθετη γραφειοκρατία, κύριε Τσιόπουλα?
Αντιθέτως. Μάλιστα. Θα έλεγα το εξής.
Ναι.
Ότι η εμπλοκή της περιφέρειας θα προσδώσει καλύτερο αποτέλεσμα, τουλάχιστον όσον αφορά σε όλα τα στάδια που είναι αποκλειστικής ευθύνης και του ΕΦΕΠΑΕ και της περιφέρειας. Και γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, διότι δεν θα χρειαστεί να έχουμε μια επιτροπή αξιολόγησης του προγράμματος η οποία να βρίσκεται στην Αθήνα. Η επιτροπή θα βρίσκεται στην ίδια στην έδρα της κάθε περιφέρειας. Αυτό σημαίνει άρα εξοικονόμηση χρόνου. Δεύτερον, η περιφέρεια, ειδικά η περιφέρεια της Μακεδονίας, με την οποία η ΚΕΠΑΝΕΜ, όπως και όλοι οι φορείς και το Επιμελητήριο Σερών, συνεργάζονται όλα αυτά τα χρόνια πολύ στενά, έχει την εμπειρία διαχείρισης προγραμμάτων και ξέρει ότι τα προγράμματα αυτά πρέπει να τρέξουν και γρήγορα και αποτελεσματικά. Κατά συνέπεια, δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει γραφειοκρατία. Και μάλιστα πιστεύω ότι θα έχουμε εφόσον όλα κλείσουν ομαλά και δεν έχουμε κάποιους εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι δεν αφορούν το πρόγραμμα ή αυτό καθ' αυτό δραστηριότητες περιφέρειας της ΚΕΠΑΝΕΜ, ότι θα έχουμε όσο δυνατόν αποτελέσματα και δυνατότητα εκταμιεύσεων εντός του 2013.
Μάλιστα. Να ρωτήσουμε όμως, γενικότερα μειώθηκε καθόλου η γραφειοκρατία στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων ή συνεχίζουμε μια παλιά πεπατημένη, τέλος πάντων?
Κοιτάξτε.
Γιατί γίνεται ολόκληρη ιστορία με αυτή τη γραφειοκρατία, έτσι δεν είναι?
Έχετε δίκιο. Πρωτού όμως πούμε την γραφειοκρατία, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι μπορεί να είπαμε για τον πολύ μεγάλο προϋπολογισμό των 90 εκατομμυρίων που υπάρχει στη Δυτική Μακεδονία, είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα, τουλάχιστον στο ΕΣΠΑ, που διαθέτει αυτό το ύψος δημόσιας δαπάνης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε και ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, ότι έχουμε υψηλότατα ποσοστά επιχορήγησης. Mm. Είναι από 40% μέχρι και 50%. Και μάλιστα, για τις μεσαίες επιχειρήσεις είναι το 40%, για τις πολύ μικρές και μικρές είναι το 50%. Και σημαντικό είναι να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτό της αναπτυξιακής λογικής της περιφέρειας υπάρχει και κατανομή του προϋπολογισμού για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις στους τομείς και της μεταποίησης και του τουρισμού και του εμπορίου. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, διότι θα έχουμε εγκεκριμένα σχέδια και από τους τρεις τομείς. Το ίδιο και τις υποστήριξεις επιχειρήσεις. Σε αυτό εδώ που μου λέτε για τη γραφειοκρατία, ναι, θα πρέπει να πούμε το εξής. Πρώτον, γραφειοκρατία υπάρχει. Φαντάζομαι όλοι δεν εννοούμε την αναγκαία, την υποχρεωτική, την απαραίτητη γραφειοκρατία. Εννοούμε την περιττή γραφειοκρατία.
Ακριβώς.
Θέλω να σας πω ότι αυτή η προκήρυξη, ειδικά δεδομένου ότι σε αυτό συμμετείχε σε μεγάλο βαθμό και η περιφέρεια με πολύ σημαντικές και τεκμηρωμένες προτάσεις, όπως και η ΚΕΠΑΝΕΜ και η ΦΕΠΑΗ γενικότερα, υπάρχουν κάποια ζητήματα που θεωρώ ότι διευκολύνουν αφάνταστα, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, τους επενδυτές. Και εξηγούμε. Πρώτον, ότι δεν επιτρέπεται στην παρούσα προκήρυξη, μάλλον δεν είναι υποχρεωτικό, να αποδείξει κάποιος την ιδία συμμετοχή, την καταβολή του. Δεύτερον, υπάρχει δυνατότητα να λάβει κάποιος με την έγκρισή του το 100% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον βέβαια προσκομίσει εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τους κανονισμούς. Τρίτον, μπορούμε να επιχορηγήσουμε λειτουργικές δαπάνες για τις νέες και υποσύστασες επιχειρήσεις που ξέρουμε πόσο ανάγκη το έχουν στο ξεκίνημά τους το επιχειρηματικό, μέχρι ένα ποσοστό 40% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού του σχεδίου. Όπου ναι, βέβαια εκεί η επιχορήγηση είναι 25%, δεν είναι ούτε 40-50. Τρίτον, υπάρχουν διαφανές αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά που είναι να καλέσει, που καλούνται οι επενδυτές να υποβάλουν, είναι τα απολύτως απαραίτητα.
Ναι.
Και επίσης το πιο σημαντικό θεωρώ είναι, ναι, ότι όλος ο οδηγός είναι απόλυτα φιλικός και πλήρης και λεπτομερής. Οτιδήποτε θελήσει ο επενδυτής μπορεί να το βρει μέσα σε αυτή την προκήρυξη, μέσα από μια γκάμα επίσης πολλών επιλέξιμων δαπανών, παραδοτέων. Η γραφειοκρατία, όπως ξέρετε, όπως έχουμε συνηθίσει αυτά τα χρόνια, συνήθως συνίσταται στο να ζητάμε ίσως περαιτέρω στοιχεία από αυτά που συνήθως πιστεύουμε ότι πρέπει να προσκομιστούν.
Ναι.
Σε αυτό όμως επιτρέψτε μου να πω ότι θα πρέπει να προσέξουν και οι ίδιοι επενδυτές. Διότι πολλές φορές, ενώ καλούνται να υποβάλουν ένα συγκεκριμένο δικαιολογητικό, αυτό που προσκομίζεται, θα έλεγα, δεν έχει την πληρότητα που πρέπει να έχει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται έξτρα, θα έλεγα, ναι, γραφειοκρατία, η οποία όμως είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να έχουμε το αποτέλεσμα. Άρα θα πρέπει και οι επενδυτές, και το λέω αυτό μέσα από τη συχνότητά σας και από το σταθμό σας, θα πρέπει όταν υποβάλλουν το φάκελό τους στην πρώτη φάση που είναι η αξιολόγηση, να είναι πλήρως υποβαλλόμενος, να έχει όλα τα δικαιολογητικά τα οποία γράφει μέσα οδηγός. Εάν έχουν απορίες, να επικοινωνούν με όλα τα σημεία πληροφόρησης. Υπάρχει σε κάθε νόμο σημείο πληροφόρησης, ειδικά για τις ΣΕΡΕΣ θα σας πω ότι μπροστάρει το επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ, που είναι η βασική αντένα πληροφόρησης της ΚΕΠΑΝΕΜ στο νομό ΣΕΡΟΝ. Μπορεί να απευθυνθεί επίσης στις συνεταιριστικές τράπεζες, μπορεί να απευθυνθεί στην ίδια την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και στην αντιπεριφέρεια. Όλοι είμαστε ταγμένοι στην ενημέρωση αυτού του κοινού. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι το ζήτημα της γραφειοκρατίας, με βάση το περιεχόμενο του οδηγού, περιορίζεται. Αυτό το οποίο όλοι θα επιδιώξουμε είναι και πρακτικά, ναι, στην πράξη, μέσα από τις διαδικασίες μας, να το περιορίσουμε στο απολύτως απαραίτητο.
Να ρωτήσουμε λίγο ποιοι είναι οι δικαιούχοι.
πολύ ευχαρίστως, δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις, είτε είναι μεσαίες, είτε μικρές, πολύ μικρές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου και της υπηρεσίας, και οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο σε αυτούς τους τομείς, το οποίο ανάλογα με την θεματική ενότητα έχει συγκεκριμένα όρια προϋπολογισμού.
Ποια είναι αυτά, ναι.
Όσοι ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης μπορούν να υποβάλουν από 30 έως 300.000 ευρώ. Αντίστοιχα, από 30.000 ευρώ έως 300, από 20, από 30.000 ευρώ, από 20 έως 300.000 ευρώ είναι η ενότητα του τουρισμού. Και από 20.000 έως 100.000 ευρώ είναι η θεματική ενότητα εμπόριου υπηρεσίες. Άρα έχουμε λοιπόν μια κατηγοριοποίηση.
Ναι.
Δεύτερο,
ναι.
Όσοι υποβάλλουν πρέπει να τηρούν κάποιες προϋποθέσεις. Αντίστοιχα οι υφιστάμενες στις δικές τους προϋποθέσεις, όπως και οι νέες και η υποσύσταση. Προϋποθέσεις οι οποίες, επιτρέψτε μου να πω, είναι αυτονόητες. Παραδείγματος χάρη, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτησης ενίσχυσης, να λειτουργούν νόμιμα, ειδικά οι υφιστάμενες να έχουν την άδεια λειτουργίας, να μην είναι προβληματικές, να τηρούν βιβλία β' κατηγορίας, να έχουν μια νομική μορφή, αντίστοιχα και αν συσταθούν να έχουν νομική μορφή, και μάλιστα και η νομική μορφή της ΙΚΕ, που πρόσφατα νομοθετήθηκε από το ελληνικό κράτος, και αυτή είναι μια επιλέξιμη ορμόφη, θέλω να ενημερώσω, να υποβάλουν δαπάνες τις οποίες δεν τις έχουν ξαναυποβάλει σε άλλα σχέδια. Αυτό ισχύει για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, και σημαντικό επίσης ότι δεσμεύονται να μεριμνήσουν να τηρούν τις προδιαγραφές για την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Είτε είναι υφιστάμενοι, είτε είναι υποσύσταση, αυτό πρέπει να το εξασφαλίσουν.
Να σημειώσουμε βέβαια ότι το λιανικό εμπόριο δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα αυτό. Θα βγει άλλο πρόγραμμα για το λιανικό εμπόριο, έτσι δεν είναι?
Πράγματι, το λιανικό εμπόριο, όπως ανακοινώθηκε από τα επίσημα χείλη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα χρηματοδοτηθεί με μια ειδική δράση που θα αφορά το λιανικό εμπόριο.
Τώρα, οι επιλέξιμες δαπάνες ποιες είναι, κύριε Τσόπουλε?
Οι επιλέξιμες δαπάνες, και εδώ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και νομίζω είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος, είναι μια πληθώρα δαπανών που πιστεύω ότι είναι ακριβώς οι δαπάνες που απαιτεί κάποιος για να εξυγχρονίσει την επιχείρησή του ή για να ξεκινήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Να πω, είναι η αγορά εξοπλισμού, αγορά λογισμικού, δικαιώματα τεχνογνωσίας, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, λειτουργικές δαπάνες, η διαρρύθμιση,
η αγορά ενός αυτοκινήτου,
η αγορά μεταφορικών μέσων,
διαρρυθμίσεις,
δαπάνες κτηριακών εγκαταστάσεων. Όλα αυτά, τα οποία βέβαια, ανάλογα με τον τομέα που θα υποβάλει κάποιος, τουρισμός, μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες, θα πρέπει να τηρούν ορισμένα όρια, όπως λέμε, στον προϋπολογισμό, είτε ποσοτικά είτε ποσοστιαία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ οι επενδυτές όσον αφορά την υποβολή του επιχειρηματικού του σχεδίου. Επίσης σημαντικό είναι να πούμε ότι είναι επιλέξιμη δαπάνη και ο εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας και εξοικονόμησης της ενέργειας. Άρα λοιπόν, με βάση τον κεντρικό στόχο του προγράμματος για την ενίσχυση της εξωστρέφειας καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, όλη αυτή εδώ, όπως ξέρετε, όλη αυτή η γκάμα, η ευρύτατη γκάμα των επιλέξιμων δαπανών, ικανοποιεί απόλυτα τον κεντρικό στόχο του προγράμματος.
Και βέβαια να σημειώσουμε εδώ ότι για τις καινούργιες επιχειρήσεις καλύπτουν λειτουργικές δαπάνες όπως είναι νίκια, ΔΕΗ, θέρμανση, τηλέφωνα κλπ. Που έχουν ανάγκη αυτές οι επιχειρήσεις που θα ξεκινήσουν οι άνθρωποι.
Πολύ σωστά. Πρώτα... Το είχα πει και προηγουμένως και εγώ. Έτσι. Είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα για αυτό του προγράμματος, ότι το 40% του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί και αφορά λειτουργικές δαπάνες. Βέβαια, αρκεί να το επισημάνουμε αυτό, ότι το ποσοστό χρηματοδότησης στην περίπτωση αυτή είναι το 25%.
Τώρα,
εξίσου, αν μου επιτρέπετε, μια και μιλάμε για τις επιλέξιμες δαπάνες, θα πρέπει να επισημάνουμε το εξής, ότι οι δαπάνες αυτές οι οποίες μπορεί να υποβάλει ο επενδυτής υπηρετούν ένα συγκεκριμένο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον απαλλακτικό κανονισμό 800-2008. Άρα συνεπώς και εδώ, να γνωρίζετε, καταβλήθηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια όλες αυτές οι δαπάνες να μπορούν να είναι επιλέξιμες, όσο δυνατόν περισσότερες δαπάνες να είναι επιλέξιμες. Το δεύτερο που θέλω να πω σε σχέση με τις δαπάνες είναι ότι μπορεί ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα, εφόσον είναι έως 50% είναι η επιχορήγησή του, εάν υποβάλει λειτουργικές δαπάνες και είναι υποσύσταση θα είναι λίγο λιγότερο, το υπόλοιπο ποσό, να το καλύψει το 50% ή και το 60% αν είναι μεσαία επιχείρηση, να το καλύψει αμιγώς με τραπεζικό δανεισμό, αν έχει τη δυνατότητα.
Μάλιστα.
Με λίγα λόγια λοιπόν, δεν έχουμε περιορισμό και ποσοστιαίο του τραπεζικού δανεισμού,
έτσι,
όπως ήταν σε άλλα προγράμματα που έφτανε μέχρι το 25%.
Έτσι. Τώρα, υποβολή των σχετικών φακέλων, ως πότε μπορεί κάποιος για να ενταχθεί στο πρόγραμμα?
Να πούμε για την υποβολή. Η υποβολή γίνεται σε δύο φάσεις.
Ναι.
Από τις 25 Δευτέρου,
ναι,
του τρέχοντος έτου, 25 Φεβρουαρίου μέχρι 25 Απριλίου, όλοι οι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλουν σε αυτό το διάστημα την πρότασή τους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.επενδύσεις.gr. Άρα υποβάλλουν ηλεκτρονικά το φάκελό τους,
ναι,
την επένδυσή τους. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι και προσεκτικοί, προτού οριστικοποιήσουν, να ρίξουν μια ματιά ότι έχουν υποβάλει το σύνολο των στοιχείων.
Ωραία.
Δεύτερον, αφού υποβάλλουν τον ηλεκτρονικό τους φάκελο, θα πρέπει από τις 25 Απριλίου, μετά από ένα δεκαήμερο, να καταθέσουν και το φυσικό φάκελό τους, ο οποίος θα είναι το αντίγραφο της ηλεκτρονικής υποβολής μαζί με τα δικαιολογικά που λέει ο οδηγός. Εδώ θα πρέπει να πω για το δεκαήμερο κάτι, ότι εφόσον θα πέσει σε αργία,
ναι,
γιατί είναι πιθανώς εκείνες οι μέρες να είναι, νομίζω, η περίοδος του Πάσχα,
ναι, ναι,
θα βγει η διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με το πώς θα αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο ζήτημα.
Μάλιστα.
Να το έχουν υπόψη τους. Συνεπώς υπάρχει χρόνος
για να, κάνει
για να υποβληθεί. Και αυτό που θέλω να πω σε όλους είναι, προτού υποβάλουν, να μην βιαστούν, να μελετήσουν τον οδηγό σωστά, προκειμένου να υποβάλουν ένα τεκμηριωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για να τύχει της μέγιστης δυνατής και καλύτερης αξιολόγησης και να ενταχθεί.
Μάλιστα.
Μην ξεχνάτε την ανταγωνιστική διαδικασία.
Έτσι. Κύριε Τσόπουλο, να ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία και την ενημέρωση.
Ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε όμως, είναι, ναι, σημαντικό να πούμε πού μπορεί να βρει κάποιες πληροφορίες και πού μπορεί να υποβάλει.
Πείτε μας μέσα.
Πείτε το λίγο γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο.
Πληροφορίες μπορεί να βρει στο επιμελητήριο Σερών για τις ΣΕΡΕΣ, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά, στο www.pavlakepa.gr, στις ενδεριστικές τράπεζες, και εκεί είναι τα σημεία υποβολής εκτός από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Άρα υπάρχει ένας πλούτος, θα έλεγα, μια μεγάλη γκάμα από σημεία υποβολής. Συνιστώ σε όλους να αξιοποιήσουν αυτό το χρηματικό εργαλείο και θέλω να αναφέρω ότι πολύ σύντομα σχεδιάζεται και εκδήλωση ΣΕΡΕΣ. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και ξανά σε όλη τη διάρκεια της προκήρυξης, για να μπορέσουμε να ενημερώνουμε σωστά και υπεύθυνα τον κόσμο, τον επιχειρηματικό κόσμο των ΣΕΡΟΝ.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.